Μέχρι να συλλέξουμε όλες τις ψήφους για το τι μουσική θα παίξουμε την άλλη εβδομάδα, πλησιάζουμε και σε μήνες Χριστουγέννων. Αν θέλετε, μπορούμε να παίξουμε μόνο χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τα τραγούδια να μιλήσουμε ξανά για μπάσκετ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πασχάλη Ρούλη, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τον τέταρτο όμιλο του Βορρά της Α2 και φυσικά για τον Πανσεραϊκό και φυσικά για την μίνι ανατροπή που βάζει έτσι λίγο παραπάνω φωτιά στο πρωτάθλημα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα.
Θέλω ξεκινώντας να μας μιλήσετε εσείς για τον Πανσεραϊκό και η Εβίνα και λιγότερο εγώ, γιατί είμαι και νότια, ξέρουμε τι μεγάλη πορεία είχε στο χώρο του γυναικείου μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια και για όλη την προσπάθεια που γίνεται ξανά και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια η ομάδα φλερτάρει με τις πρώτες θέσεις βαθμολογίας.
Ναι, λοιπόν, εγώ στην ομάδα και στο γυναικείο γενικότερα μπάσκετ είμαι πολύ, δηλαδή δούλεψα μόνο πέρσι και φέτος είμαι καινούριος προπονητής στο γυναικείο αθλητικό μπάσκετ. Γνωρίζω όμως ότι ο Πανσεραϊκός είχε μια πολύ μεγάλη ιστορία, διατέλεσε για 5 χρονιές στην Α1. Έχει πάρει μια 5η θέση το 2000-2001. Είχε αξιόλογες αθλήτριες τα παλιά χρόνια. Τις ξέρετε κι εσείς, η Βαρδάκη, η Γιαννουζάκου, το Κουμάκι, Πολυμένη, Ελληνίδες και πολύ καλές ξένες. Και ήταν μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα τα παλιά χρόνια, το 2000, δεκαετία του 2000. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, πέρσι ξεκινήσαμε με μια διαφορετική διοίκηση. Φέτος η ομάδα έχει αλλάξει. Η ίδια διοίκηση που έχει αναλάβει το αντρικό τμήμα και το λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με τον πρόεδρο μας, τον Τάσο του Παναγιώτου, τον Χρήστο του Κυπουρό και τον Θεόδωρο τον Καντά και επίσης πολλούς άλλους αξιόλογους ανθρώπους κοντά τους, έχουν αναλάβει από φέτος και το γυναικείο τμήμα. Στόχος είναι να μπορέσουμε να ανεβάσουμε ένα επίπεδο που πιο πάνω του Πανσεραϊκού. Πέρσι η ομάδα τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Και φέτος είναι μέσα σε αυτή τη στιγμή με το τέλος του πρώτου γύρου, είναι στη δεύτερη θέση και ο στόχος είναι να παραμείνει όσο γίνεται πιο ψηλά, να ανέβει ένα βήμα πιο παραπάνω και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στα play-offs.
Η τέταρτη θέση πλέον και με την αλλαγή, ακόμα και η τέταρτη θέση, και με την αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής δίνει το δικαίωμα στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης και ναι. Των play-off. Συγγνώμη, όχι, και των αγώνων μπαράζ για την άνοδο και πολύ περισσότερο τη δίνει και η ήττα του Ηρακλή, η οποία έγινε χθες και βάζει τον Πανσεραϊκό όταν είναι ένα βαθμό πίσω, υπάρχει το παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην έδρα σας. Πώς θα είναι ο δεύτερος γύρος στο πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν και δύο ομάδες που δείχνουν ότι ανεβαίνουν και ότι τουλάχιστον βάσει των αποτελεσμάτων,
ναι.
Το πανόραμα και η Πηλαία δείχνουν να βελτιώνονται και υπάρχει πάντα και ο Πιερικός Αρχαίολος. Είναι νομίζω ένας από τους πιο αμφίροπους ομίλους αυτή τη στιγμή.
Είναι και οι τέσσερις ομάδες και αυτές και η πέμπτη ομάδα που διεκδικεί αυτή τη στιγμή την είσοδο στα πλέον είναι ανταγωνιστικές. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για την ομάδα μου, να πω ότι στα δύο παιχνίδια που είχαμε ήττες στο φετινό πρωτάθλημα είμαστε άτυχοι γιατί είχαμε σημαντικές απώλειες. Είναι έξω από το ρόστερ εδώ και 1,5 μήνα η Χολοπούλη Μαρία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική παίχτρια, μας παίζει πολλές θέσεις. Η Θάλια Μαραγκού επίσης εμφανίστηκε τώρα. Έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Πηλαία, δεν έπαιξε, ήταν τραυματίας, όπως και με τον Ηρακλή, ήταν μόνο με δύο προπονήσεις στο γήπεδο. Οπότε κατεβήκαμε μέσα στον Ηρακλή με ένα πολύ μικρότερο ρόστερ σε σχέση με τη δυναμική μας. Να προσθέσω ότι είχαμε άλλη μια τραυματία όλη αυτή την περίοδο, επίσης μια ακόμα ψηλή και άλλη μια ψηλή αθλήτρια, η οποία ήταν φοιτήτρια και η οποία λόγω σπουδές πέρασε σε μια άλλη πόλη, έφυγε στο Λιμενικό, και τη χάσαμε από το ρόστερ μας. Οπότε η ομάδα πήγε να παίξει ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή με πολύ λίγες δυνάμεις, με πολύ λίγους βασικές παίκτριες. Και πολλέ μικρέ. Η ομάδα μα απαρτίζεται. Έχουμε έμπειρε παίχτε. Έχουμε κουπέλε οι οποίε είναι από το 22 από μέχρι το 25 και πολλέ 6-7 μικρέ οι οποίε ακόμα τώρα μπαίνουν σιγά-σιγά. Είναι τρει μαθήτε τη τρίτη λυκείου και τρει μαθήτε τη δευτέρα λυκείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε τέσσερι ταχύτητε στην ομάδα. Δηλαδή δεν έχουμε έτσι ένα ομοιόμορφο σχήμα. Να μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια στις προπονήσεις μας. Και πολλές προπονήσεις μας δεν γίνονταν μέχρι τώρα, λόγω των ελλείψεων. Αναγκαζόμαστε να κατεβάζουμε στα προηγούμενα παιχνίδια υπαγκορασίδες. Κατεβάζαμε δηλαδή στο ρόστερ της ομάδας κορίτσια που γεννήθηκαν το 2010.
Κατάλαβα. Στην ομάδα σας έχετε δύο αθλητρίες, όπως η Θάλια Μαραγκού και η Μαρνέ Μπακιντζίδου, οι οποίες έχουν τρομακτική εμπειρία από το χώρο, αλλά την ίδια στιγμή ξέρουν και πολύ καλά την ιστορία του Πανσεραϊκού. Αυτό πόσο ναι, εμπνέει ναι, τα νεότερα κορίτσια που είναι γύρω τους και πόσο βοηθάει στο σύνολο τη λειτουργία μιας ομάδας.
Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κοπέλες να ξέρουν την ιστορία της ομάδας, να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις. Ένα παιχνίδι που παίξαμε την προηγούμενη εχθές, την Κυριακή, δεν ήταν τόσο εύκολο. Ομάδες, καταλαβαίνετε κι εσείς, όταν μια ομάδα έχει να αντιμετωπίσει ένα μείον 11 στο πρώτο ημίχρονο και ένα μείον 8 στο δεύτερο, στο τρίτο δεκάλυτο, και η ομάδα επιστρέφει και φτάνει και το συν 10, σημαίνει ότι διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι, με ό,τι, με ό,τι αρνητικό προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε. Και αυτές οι κοπέλες κατέθεσαν την ψυχή τους στο δεύτερο ημίχρονο. Η συμφάλεια Μαρακού ήταν πολύ σημαντική για αυτή την παρουσία της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, την επιστροφή της από το μείον 11 και το μείον 8. Και επίσης και η Μπακιτζίδου η Μαρίνα, η Χολοπούλου η Νίκη, είναι πολύ έμμεσες παίκτες, η Τσαρμπάζη η Ελπίδα. Έχουμε την Ατάλια της Πάης, της Έρβα. Έχουμε και άλλες κοπέλες, η Θανοπούλη, η Κασάνδρα. Σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες κοπέλες μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία και την οτροπία. Αλλά ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να ανεβάσουμε, να δουλέψουμε κάτω στις υποδομές και να ανεβάσουμε και άλλες κοπέλες σιγά σιγά στο τμήμα αυτό, το γυναικείο.
Είπατε και πριν κι εσείς ότι τώρα είστε στο γυναικείο, παρόλα αυτά είστε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, είστε και πάρα πολλά χρόνια στο σεραϊκό μπάσκετ και ήθελα να σας ρωτήσω τι θεωρείτε ότι λείπει ή ότι χρειάζεται ώστε να, αφού αυτή τη στιγμή μιλάμε για την,
ναι,
για την ομάδα των γυναικών, με ποιο τρόπο μπορεί να ανέβει ξανά στην Α1 και ναι, ή αν μιλάμε για το αντρικό, με ποιο τρόπο μπορεί να βρεθεί μια ομάδα να πρωταγωνιστήσει στο χώρο του αντρικού μπάσκετ.
Θα σας πω κάτι. Η Ξάνθη είναι μια πόλη η οποία έχει αυτή τη στιγμή 3 κλειστά γήπεδα. Έχει 3 ομάδες στην πόλη, κάθε ομάδα έχει το δικό της γήπεδο. Από την αντρική ομάδα μέχρι τις ακαδημίες. Η ομάδα του Πασαραϊκού αυτή τη στιγμή και όλες οι ομάδες εδώ στις Σέρες έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο, το πολύ παλιό ΒΑΚ στην Κοιλάδα. Φαντάζομαι έχετε παίξει εδώ πέρα κάποια στιγμή, όταν βρεθήκατε στις Σέρες. Το οποίο πρόσφατα έκανε μια ανακαίνιση, πρόσφατα φανταστείτε, μετά από 40 χρόνια παρκέ, καινούργιο παρκέ και γήπεδα πλέον και μπασκέτες δαπέδου. Έτσι, είχαμε αυτές τις κρεμαστές. Λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβλημα λοιπόν είναι τα γήπεδα. Δεν υπάρχουν γήπεδα. Επίσης, η ομάδα του αντρικού επίσης πάει πολύ καλά, πολύ αξιολόγητη και αυτή μέσα αυτή τη στιγμή μέσα στα play-offs. Είναι τέταρτη στη βαθμολογία. Έχει τη δυναμική του μπαγκόν να επιστρέψει και να ανεβάσει και άλλο την θέση της. Η διοίκηση της ομάδας καλύπτει όλα τα προβλήματα και των διοικημάτων. Σας είπα ότι είναι κοινή η διοίκηση και του αντρικού και του γυναικείου. Οι ακαδημίες μας επίσης στο Πασαραϊκό είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Να σου αναφέρω έτσι πολύ εν συντομία ότι έχουμε 320 παιδάκια από ηλικίες 4 έως 15, 10 προπονητές σε 5 γήπεδα, σχολικά γήπεδα, κυρίως γιατί δεν βρίσκουμε ώρες στα κλειστά γυμναστήρια που υπάρχουν στην πόλη. Πρόσφατα τα παιδιά της Ακαδημίας πήγαν να δουν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 120 παιδάκια κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη. Είναι ασφαλισμένο όλα τα παιδιά. Ο Πασαραϊκός είναι ενταγμένος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την ΕΜΚΑ, και ανήκει μέσα στις 50 καλύτερες ακαδημίες της Ελλάδας στην καλοσφαίριση. Όλα αυτά τα βήματα που γίνονται τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι με την καινούργια διοίκηση του Προέδρου, του κ. Παναγιώτου, και όλων των στελεχών, των οποίων απαρτίζουν, σας είπα τα ονόματα. Σημαντικοί άνθρωποι που είναι αξιόλογοι και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η νέα ενέργεια που κάνει και προσπαθεί η ομάδα αυτή τη στιγμή να φτιάξει ένα προπονητήριο. Να έχει δηλαδή οι ακαδημίες μας και τα αγωνιστικά μας τμήματα ένα προπονητήριο το οποίο θα είναι σε μια ιδιόκριτη σε έκταση η οποία παραχωρήθηκε από το Δήμο Σφαιρών στην περιοχή της Ομόνιας για να μπορέσει να έχει ένα προπονητήριο να μπορέσει να στελεχώσει και να στηγάσει όλα τα τμήματά της καλαθοσφαίρισης των κοριτσιών και των αγοριών. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικότερο που απαιτεί η ομάδα και οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να ανέβουμε επίπεδο. Και σιγά σιγά να βγάζουμε τα νέα παιδιά και να τα. Ήδη η ομάδα, ο Πασαραϊκό έχει μια αντιξιακή ομάδα, εδώ και από πέρσι κιόλας, η οποία αντιξιακή πέρσι πήγε, αν θυμάστε καλά, η ΑΕΣ Ερών πήγε στο Πανελλήνιο των Εφήβων, στην Εξάδα. Στην Οχτάδα. Λοιπόν, και φέτος ευελπιστεί να κάνει το ίδιο. Πάλι λοιπόν αυτή η ομάδα με παιδιά από Δευτέρας Λυκείου και Τρίτης Λυκείου είναι στελεχωμένη εκεί. Κάτι παρόμοιο θέλουμε να κάνουμε και με τα κορίτσια. Εμένα η διοίκηση φέτος μου επέβαλε με το ζόρι να πάρω και νεανίδες και κορίτσια και κορασίδες για να δουλέψουμε από κάτω στις υποδομές, να βγάλουμε και από εκεί κορίτσια για το γυναικείο. Οπότε θεωρώ ότι όλα τα βήματα που γίνονται είναι προς τα πάνω. Η ομάδα είναι σε καλό δρόμο.
Και αυτό που συνήθως λέμε με την Εβίνα, το οποίο ισχύει λίγο περισσότερο στα κορίτσια από ό,τι στα αγόρια, Και όταν μιλάμε για επαρχία, ισχύει περισσότερο και από ό,τι στα μεγάλα, τα πιο μεγάλα αστικά κέντρα, παρότι και εντάξει, ο δημοσιογράφος δεν είναι μικρός. Πώς κρατάμε τα παιδιά όταν φτάνει η ηλικία για σπουδές, για περισσότερα μαθήματα, περισσότερες υποχρεώσεις σχολικές, ώστε να μείνουν στον αθλητισμό και να, ακόμα και όταν μιλάμε για μια ομάδα που δεν είναι σε αστικό κέντρο, ώστε να μην χάνει και τα παιδιά τα οποία βγάζει, γιατί νομίζω ότι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας για να φτάσει μια ομάδα παραπάνω και στις γυναίκες και στις άντρες, και στους άντρες, είναι να έχει τα δικά της παιδιά. Να στηρίζεται στα δικά της περισσότερο από τις μεταγραφές.
Είναι σημαντικό να βγάζουμε νέα παιδιά. Είναι σημαντικό να τα στελεχόμενα κρατάμε. Τα παιδιά θα μείνουν στον αθλητισμό όταν στα 17 τους, στα 18 τους είναι απαραίτητοι σε μια ομάδα. Είναι βασικοί πρωταγωνιστές. Αν είναι ρολίστες και παίζουν 2-3 λεπτά, κάποια στιγμή τα παιδιά αυτά δεν θα θελήσουν να συνεχίσουν. Αν όμως είναι πρωταγωνιστές και παίζουν και είναι ηγέτες στην εφηβική τους ομάδα, στην Under 21, στο ανδρικό, στο γυναικείο, εκεί είναι το κλειδί. Να αγαπήσουν κι άλλο, να ζήσουν εμπειρίες σε μεγαλύτερες κατηγορίες, σε ανδρικά και σε γυναικεία προαθλήματα και να μπορέσουν να μείνουν και να στελεχώσουν τα επόμενα τμήματα, τα μεγαλύτερα τμήματα.
Ωραία. Ευχόμαστε κύριε Ρούλη να το καταφέρετε. Καλή συνέχεια στον Πανσεραϊκό, καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών. Ευίνα.
Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Καλησπέρα και από μένα.
Ναι, καλησπέρα.
Είπατε είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με το γυναικείο.
Δύο χρόνια.
Ναι,
δύο χρόνια, δεύτερη χρονιά.
Λίγο για αυτή σας την εμπειρία, πώς σας φάνηκε, τι θεωρείτε ότι είναι διαφορετικό, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αλλά λοιπόν, πάνω σε αυτό.
Ναι, φυσικά. Θεωρώ λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πανέξιμες. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλα. Έχω βάλει, η ομάδα μας έχει δουλέψει από το πέρσι και φέτος. Ξέρετε, καταλαβαίνετε πολύ ότι όλες οι ομάδες δουλεύουν κάποια plays και κάποια συστήματα, νομίζω έχουμε βάλει αρκετά, θεωρώ ότι τα καταλαβαίνω αμέσως. Η Σέρβα που ήρθε φέτος το καλοκαίρι, μέσα σε μισή ώρα έμαθε όλα τα plays μόνο στο πινακάκι. Δηλαδή οι γυναίκες είναι πανέξιμες, είναι απίστευτες. Το μόνο που τις λείπει λίγο, έτσι, που πιστεύω ότι πρέπει λίγο να αλλάξουν και θεωρώ ότι πρέπει να τα φέρω εγώ στα κορίτσια τα δικά μου, είναι η αθλητική νοοτροπία, αυτό που λένε ότι πρέπει να έρθω να ετοιμαστώ, να είμαι έτοιμος για την προπόνηση πριν στο ζέσταμα, πριν την προπόνηση, να ετοιμάσω το σώμα μου, το μυαλό μου, το κορμί μου, για να μπω μέσα στον αγώνα, να είμαι ανταγωνιστική, να θέλω να ανέβω ένα βήμα παραπάνω. Αυτό είναι ίσως αυτό που η μεγαλύτερη ένταση στην προπόνηση. Αυτό είναι το κλειδί ίσως, που δεν έχουν σε αυτή τη φάση και προσπαθώ εγώ να το αλλάξω. Δηλαδή να βάλω τα δικά μου πρότυπα και στο μυαλό μου που είχα και στα γυναικεία τμήματα.
Εντάξει, άλλωστε εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι μια ομάδα είναι ο καθρέφτης του προπονητή, του χαρακτήρα του προπονητή, οπότε θα το πετύχετε. Τελευταία ερώτηση, γιατί μου κάνει νόημα η Μαριάννα. Θεωρείτε ότι αυτό που είπατε για το πώς προετοιμάζονται ίσως τα κορίτσια ή ακόμα και για το κίνητρο, που δεν βάζουν από μόνες τους κίνητρο για κάτι παραπάνω ή για κάτι καλύτερο από τον εαυτό τους. Αυτό θεωρείτε ότι έχει να κάνει με το φύλο, έχει να κάνει με τα ερεθίσματα που παίρνουν, έχει να κάνει, με τι πιστεύετε ότι έχει να κάνει?
Σίγουρα μετράει πάρα πολύ το πόσο έχουν μάθει, το πόσο, τι ροή είχαν, τι ρυθμό ζωής είχαν και ποια ήταν η δουλειά που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εγώ ήρθα σε μια ομάδα που δούλευε σε άλλους ρυθμούς. Έτσι, σαν γυναικείο. Τα ξέρετε λίγο τα τμήματα των γυναικών, πώς δουλεύουν στην επαρχία, πώς δουλεύουν στην Αθήνα, είναι διαφορετική. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε ανέβει ένα επίπεδο. Έτσι, και αυτό δείχνουν από τα αποτελέσματά μας. Πέρσι είχαμε ένα πολύ μικρό ρόστερ, 5-6 κοπέλες παίζανε στην ουσία και καταφέρνουμε να τερματίσουμε πάνω από τον Ηρακλή, πάνω από την Καλαμαριά, πάνω από ομάδες της Πάδας Καβάλας που είχαν πολύ πιο μεγάλη δυναμική από εμάς. Φέτος η ομάδα έφτασε μέχρι τώρα στο πρώτο γύρο να είναι στη δεύτερη θέση, διεκδικεί να είναι στα play-off, διεκδικεί να κάνει το καλύτερο βήμα-βήμα να χτίσουμε κάτι καλύτερο. Θέλουμε να επιστρέψουν και οι τραυματίες μας, γιατί παίζουμε με μικρό ρόστερ αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να προπονηθούμε. Αυτό είναι το μείον. Εκεί με καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο να έχεις αλύσεις στους αγώνες, δεν μπορείς να προπονηθείς και να προπονηθείς και τις άλλες παίχτες. Θεωρώ λοιπόν ότι αν μπορέσουμε τα ένα-ένα βήμα-βήμα να τα περάσουμε και να περάσουμε αυτή τη φιλοσοφία στις νέες κοπέλες και έρθουν και κάποιες και γυρίσουν πίσω και τραυματίες, θα πάμε καλύτερα.
Για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας και για να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί η Μαριάννα μου κάνει νόημα, είναι θέμα χρόνου.
Ναι,
εγώ θα επιτύχω μαζί σας και θα κρατήσω σημειώσεις από αυτά που θα μου δώσετε σαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών από τη δική σας εμπειρία, από αυτό που εσείς είδατε.
Ναι, ναι, φυσικά. Θεωρώ ότι. Ναι, αυτό που είπα, ότι να έχουν περισσότερο θέληση και να βγάζουν περισσότερη ενέργεια και να προετοιμάζουν τον εαυτό τους και το σώμα τους από τις προπονήσεις στους αγώνες. Αυτό ίσως είναι το μόνο μειονέκτημα αυτή τη στιγμή που είδα εγώ και προσπαθώ να το χτίσω. Σιγά σιγά βελτιωνόμαστε, αλλά φανταστείτε εγώ τώρα 18 χρόνια προπονητής, 16 χρόνια στο Αντρικό. Έχω μια άλλη νοοτροπία και άλλη φιλοσοφία. Έχω περάσει και από την Αθήνα, έχω παίξει εκεί, έχω την νοοτροπία του ρυθμού και της απαιτήσεων και της δουλειάς στην Αθήνα σε σχέση με την επαρχία.
Ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για τις παρεμβάσεις που με έχει βγάλει εδώ η Ευήν, ότι
σας
έχω βγάλει όπλο, αλλά έχουμε 10 λεπτά και πρέπει να προλάβουμε 2-3 πραγματάκια ακόμα να τα πούμε. Θα σας έχουμε ξανά μαζί μας, ελπίζω, αργότερα στη σεζόν.
Θα τα πούμε στην πορεία, εντάξει.
Αμέ. Και με περισσότερο χρόνο και από εσάς, γιατί να πούμε και ότι ο κύριος Βλούς, όπως είπε, είχε και προπόνηση νωρίτερα με το τμήμα των κορασίδων, αν θυμάμαι καλά μου είπατε.
Έτσι. Ναι, το τμήμα κορασίδων, όμως τελείωσαν την προπόνηση, ναι.
Οπότε ευχαριστούμε και που με το που τελειώσατε την προπόνηση βγήκατε σε εμάς να μιλήσετε. Καλή συνέχεια και στον Πανσεραϊκό και ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.